Әуе толқында Азаттық радиосы. Ассалаумағалейкум, құрметті тыңдаушы.
Армысыздар, ардақты радио тыңдаушы ағайын, Азаттықтың бір сағатта бағдарламасын бастаймыз. Бүгінгі модераторлар мен Үкілай Бестей
және Талғат Дүйсенбек. Сонымен бір сағат бағдарламада қамтылатын тақырыптарға қысқаша тоқталып өтсек.
Баспаналарын қорғау үшін Шаңырақ ықшамауданының тұрғындары полициямен тағы да қақтығысып қала жаздады.
Қазақстанда қатерлі доңыз тұмауын жұқтырған адамдар саны 6-ға жетті.
Прокурор мемлекеттік құпияны жариялаған деп айыпталушы журналист Рамазан Есіркеповті 6 жылға соттауын сұрады.
Қырғызстандағы президент сайлауында билік басындағы Құрманбек Бакиев жеңіске жетті деп хабарлады сайлау комиссиясы.
Және Қырғызстанда өткен президенттік сайлауға қатысты қазақстандық саясаттанушылардың пікірін тыңдайтын боласыздар.
Ал қазір соңғы жаңалықтарға кезек береміз. Онымен әріптесім Үкілай Бестай таныстырып өтпек.
Лондоннан Астанаға оралған қазақстандық оқушылардың тағы үшеуіне жұма күні H1N1 тұмауының А белгісі диагнозы қойылып отыр. Осының алдында Астанаға оралған 38 оқушының ішіндегі үшеуінен доңыз тұмауы вирусы анықталған болатын, сөйтіп Астанада осымен 6-шы оқушының доңыз тұмауымен ауырғандығы расталып отыр. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының айтуынша, доңыз тұмауы әлемнің 160 елінде тіркеліп, жұқпалы дерттен көз жұмғандар саны 800-ге жетті. Біріккен ұлттар ұйымының агенттігі 1 маусымнан бастап H1N1 вирусын пандемия деп жариялады. Соңғы аптада доңыз тұмауы өте қатты қарқынмен көбейіп жатыр. Жұма күні Тараз қаласындағы нөмірі 2-ші сотта Алматы инфогазетінің бас редакторы Рамазан Есіркепов және тағы үш азаматқа қатысты соттың кезекті отырысы өтті. Жұма күні қылмыстық істе қарап жатқан судья Азамат Тілепов тараптарға сөз берді. Прокурорлар сот төрағасынан айыпталушыларды кінәлі деп 4 азаматтың әрқайсына әртүрлі жаза мерзімін сұрады деп хабарлады Азаттық радиосына кәсіпкер Сұлтан Махмадовтың адвокаты Мұсатай Бектасов. Оның айтуынша, БМ компаниясының директоры Сұлтан Махмадовқа 10 жыл, полицияға қарумен қарсылық көрсеткен деген күзетші Ерлан Сандыбаевқа 11 жыл сұрап отыр. Сонымен прокурорлар журналист Рамазан Есіркеповті 6 жылға соттауды өтінсе, айыптаушылар күзетші Владимир Синявскийге 3 жыл жаза мерзімін өтеуді ұсынып отыр. Астананың әкімшілік соты әділет вице-министрі Марат Бекетаевты ақтап, оған қатысты қылмыстық істі тоқтатуға және оның жүргізушілік куәлігін қайтаруға қаулы қабылдады. Осыған дейін Астана жол полициясы басқармасының бастығы Бақыткелді Айқынбеков жол үстіндегі тәртіпті реттеу барысында біз көптеген шенеуніктерді ұстадық, өздеріне заң жоқ деп білетін олардың көбі зардап шекті. Шенеуніктердің қатарында мас күйінде көлік жүргізген әділет вице-министрі Марат Бекетаев та қолға түсті деп хабарлаған болатын. Қырғызстанның қазіргі президенті Құрманбек Бакиев сайлауда жеңіске жетіп отыр. Орталық сайлау комиссиясы дауыстардың жартысынан көбі саналып біткен соң Бакиев 85% дауыс жинады деп хабарлады. Дауыс берулер бұрмаланды деп сайлаудан шығатынын мәлімдеген оппозициялық кандидат Алмазбек Атамбаев бар болғаны 8% дауыс жинаған. Қырғызстандағы президенттік сайлауларды бақылаған Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының бақылаушылары дауыс берулер халықаралық талаптарға сай болмады деп мәлімдеді. Олардың алдын ала жасаған мәлімдемелерінде бейсенбі күнгі президенттік сайлау үмітті ақтамады делінген. Еуропалық бақылаушылар дауыс берулер барысында бұрмалаушылықтар мен проблемалар, оның ішінде қатарынан бірнеше дауыс беру жағдайлары мен дауыс берушілер тізіміне қатысты заң бұзушылықтар көп болды деп айтты. Ақпарат құралдарының хабар таратуы мен әкімшілік мүмкіндіктерді дұрыс пайдаланбау жағдайлары президент Құрманбек Бәкеевтің әділетсіз жолмен жеңіске жетуіне әкелді делінген еуропалық бақылаушылардың мәлімдемесінде. Ел оппозициясы бұл сайлауды заңсыз деп жаңа сайлаулар өткізуге шақырып отыр. Алтымаданың бақылаушы миссиясы Қырғызстанда 23 шілдеде өткен президент сайлауын ашық, еркін өтті деп мойындады деп мәлімдеді миссияның басшысы әрі ТМД-ның атқарушы хатшысы Сергей Лебедев.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Швеция сыртқы істер министрі Карл Билд Ауғанстанға президент Хамид Қарзаймен және басқа да ресмилермен келіссөздер өткізуге барды. Швеция Еуроподағына төрағалықты алып отырған ел, екі күндік сапар барысында Билд Еуроодақтың Ауғанстандағы жұмыстарын қалай дамыту керектігін, алдағы президенттік және провинциялық кеңес сайлауларының алдында еуропалық бақылаушылармен кездеспекші. Жұма күні Еуропадағының кеңейі жөніндегі комиссионері Македонияның осы жылы мүшелікке өту келіссөздерін бастау мүмкіндігі бар деді. Оли Рен бұл туралы Македония астанасында премьер-министр Никола Груевскиймен кездесуінен кейін айтты. Оли Реннің айтуынша, егер Македония барлық қажетті талаптарды қазан айына дейін орындап шықса, Еуропадағымен келіссөздер осы жылы басталуы мүмкін. Македония Еуроодаққа қосылуға өтінішті 2005 жылы берген, бірақ елде реформалар жүргізу артта қалып отырғанына байланысты келіссөздер кейінге қалып келген. Human Rights Watch адам құқығын қорғау ұйымы Өзбекстан билігін 2007 жылы президентке тілді тигізгені үшін сотталған белгілі диссидент ақынды азаптады деп айыптады. Нью-Йоркте орналасқан бұл ұйымның хабарлауынша 5 жыл түрме жазасын өтеп жатқан Юсуф Жумаевты оқшаулау ұстаған кезде оны күйдіріп, ұрып соққан. Human Rights Watch ұйымының Еуропа және Орталық Азия бойынша директоры Холли Картнер Өзбек билігінен Жумаевты босатуды сұрап және оны азаптаған адамдарды жауапқа тартуды сұрады. Мьянма оппозициясының жетекшісі Аун Сан Су Джидің соты болып, оның адвокаттары сот процесіне ақырғы дәлелдерін алға тартты. Енді сот отырысы дүйсенбіде жалғасып, онда прокурор өздерінің айғақтарын ұсынады. Нобель сыйлығының иегері 64 жасар Су Джи үй қамақ тәртібін бұзды деген айыппен сотқа тартылған. Мамыр айында оның үйіне шақырылмаған американдық қонақ келген соң Су Джи қамауға алынған еді. Енді ол айыпты деп табылса, 5 жыл түрмеге жабылуы мүмкін. Еуропаның оңтүстік шығысында ауа райы қатты қызып, Сербияның батысында адам шығынына келді. Елдің бірқатар аймағында ауаның жоғары температура көрсеткіші 44 градустен асты, Белград маңында аптап ыстықты көтере алмай бір еркісі қайтыс болды. Хорватия, Босния және Болгария елдерінде де ауаның қызуы 40-тан асып тұр. Соңғы жаңалықтармен өздеріңізді Үкілай Бестай таныстырды.
Азаттық радиосынан сөйлеп тұрмыз. Эфирде Күләй Бестау және Талғат Дүйсенбек. Азаттықтың бір сағаты бағдарламасында қамтылатын тақырыптарға қысқаша тоқталып өтсек.
Баспаналарын қорғау үшін Шаңырақ Шымауданның тұрғындары тағы да полициямен қақтығысып қала жаздады.
Қазақстанда қатерлі доңыз тұмауын жұқтырған адамдар саны 6-ға жетті.
Прокурор мемлекеттік құпияны жариялаған деп айыпталушы журналист Рамазан Есіркеповті 6 жылға соттауды сұрады.
Қырғызстандағы президент сайлауында билік басында Құрманбек Бакиев жеңіске жетті деп хабарлады сайлау комиссиясы.
Ресми тіркеуде жоқ алға партиясының өкілдері өзара араздасып жатырған жайлы тыңдайтын боласыздар.
Құрметті тыңдаушы, Азаттық бағдарламалары сіздерге арналған.
Ардақтаған сонымен жоғарыда аталған тақырыптарымызды сабақтай отырайық. Шілденің 23 күні Алматы маңындағы Шаңырақ елді мекенінде жергілікті билік заңсыз салынған деп танылған бірқатар үйлерді бұзған болатын. Жалпы саны 5 үй күрелді. Бұған наразы болған Шаңырақтың 100-ден тұрғыны орталық көшеге шығып, көлік жүретін жолды 4 сағат бойына бөгеп тастады.
Бірнеше сағаттан соң елордасына Алматының Алатау ауданының әкімі Бағдат Мәнізаров келіп, 24-ші шілде, яғни жұма күні сағат 15-те үйлері бұзылған адамдармен, бейресми ұйымдар және бақ өкілдерімен құрылған комиссиямен қиратылған үйлерді тексеруден өткізетінін айтқан болатын. Жұма күні келісілген кездесуге Азаттық тілшісі де қатысты. Алатау ауданының әкімі мен тұрғындар қандай мәмілеге келгендігі жайында әріптесім Мәншік Асаутайдың хабарынан естіп білсек.
Алматы қаласының Алатау ауданы әкімдігіне жиналғандар саны уағдаласқан 30 адамнан 3 есе көп болды. Қоғамдық ұйымдар, саяси партиялар мен журналистерді санамағанда Алатау ауданына қарасты 5 ықшам ауданының тұрғындары өздерін мазалайтын өзекті мәселе баспананы заңдастыру мәселесі жөнінде сұрамақ ниетте келген екен. Алайда жиналыстың басталғанынан басталуы ұзаққа созылған еді. Аудан әкімі Бағдат Мәнізоров кездесуге қатысушыларды дау-дамайсыз диалогқа шақырмақ болды.
Кеше келістіңіздер 30 адамға дейін болса сөйлесейік деп қазір міне 70 адам жиналып отырсыздар. Мен одан да қашпайым, бірақ жөнінен сұрақ болып, шуға бармайтын болса, бір мәміле келетін болса, онда қалсын.
Үйіне ұсыныс жасаған жігіттер келе алған жоқ мына жерге. Кірген жоқ олар әлі. Кіргізсін соларды. Екіншіден халық комитетінен представительство болмайтын болса, мына жерден тұрамыз да қазір кетеміз. Солай ма?
Солай.
Жақсы, Зәуре, маған мұнда дайында бірке басқа театрдың керегі жоқ. Адам сияқты.
Театр, сияқты сізсіз. Самый главный режиссер сізсіз. Сносты басқарған осы кісі ма?
Иә.
Ол біздің үйімізді сындырады да, осы жерде еще диктовать етеді. Театр дейді.
Жақсы. Мен жиналысты жабық деп жариялаймын. Ара кеше келіскен бойынша 30 адаммен сөйлесемін. Басқа кім жоқ.
Осылайша бір-бірін тыңдағысы келмеген екі жақ шамамен жарты сағаттан кейін кездесудің негізгі себебін талқылауға көшті. Алдымен сөз алған аудан әкімі Бағдат Мәнзоров өзі басқарып отырған ауданында бірқатар шешілмей жатқан мәселелердің бар екендігін мойындады. Оны шешудің бір жолы ретінде халық пен биліктің өзара ақылдасып жұмыс істеуі қажет екендігін айтқан әкім екі жақ өкілдерінен құрылған арнайы қоғамдық кеңес құру туралы ұсыныс айтты.
Совет құрсақ деп отырмын. Совет осы заңдастыру жөніндегі. Сонымен бір мәмілеге келіп бардығымыз, қарғырай қандай сұмыстармен. Бірақ мұны жерде жиналған, жалпы бізде 4500 адам болатын болса, мұны жерде көп болса 100 адам үйін сынасып кеткен адамдар. Сынасып кеткенде бір тұрбатқан үй сынасып кетілген жоқ. Біз шырылдап жаңа жылдан бері салмында салып, кірмеген үйлер бұзылды. Фундаменті көтерілген бір адам тұрбатқан үйге мен жауапкершілікпен айтылам, бір үй бұзылған жоқ.
Алайда бейсенбі күні шаңырақ елді мекенінде күрелген 5 үйдің екеуінде иелері тұрақты тұрып жатқандығы анықталған еді. Солардың бірі жас отбасы Мақпал мен Орынбасар Иманғалиевтер бір жасқа толған нәрестесімен әкімге сұрақты төтесінен қойған болатын.
Кеше біз үйде жоқ болған кезде үйімізге қиратса біз екеуміз жаңадан үйленген бір жыл болды. Біз бір сағатқа далаға шығып кеттік, базарға қайтып келсек үйіміз бәрі ұшып, таптап, мұжып, былай-былай жүк тастаған. Біз деген бір жыл бұрын фундамент құйғанбыз, 5 жыл бұрын сатып алғанбыз. Биыл ғана ақшамыз болып жаңадан-жаңадан салып бітіргенбіз.
Қай жердесіз?
Бір ай болды. Шаңырақта.
Шаңырақтың қай жерінде?
Қайда, қайда. Кеше бұзған.
Мүмкін жұмыс болған кемшіліктер бар шығар. Бір-екі шаруа болған. Болса кемшілікті мойындауға мен дайынмын әр уақытта. Кемшілікті мойындауда ол азаматтық. Сондықтан әңгіме жоқ. Біреуге жамандық жаса, біреуді үйінен шығарып сондай жаса деген ойымыз жоқ. Сондықтан айналайын, орныңа бар, бәрі бірге барамын көремін. Көремін бар. Анық болса көмектесеміз.
Бірақ та әкім қандай көмек көрсетілетіндігі жайында ашып айтпады. Көңілдерінде бір үміт пен бір күдік пайда болған жас отбасы орындарына отыруға мәжбүр болды. Кездесу барысында көтерілген сұрақтардың бірі баспана мен жер телімдерінің құжаттары мәселесі еді. Осыған қатысты Бағдат Мәнзоров былай деп айтты.
Мен бүгін 3300 документ әкімшілікке қабылдап, архитектураға өткіздім. Соның 1200-і ғана заңдасуға өтті де, қалған 2000-і маған қайта қайтып берді. Олар ограничение. Газ болған, соның кейін мына лок болған, бейіт болған, жаңа подохрана зона болған.
Өткен жылдың 24-ші шілдесінде мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаев өзінің кезекті сапарларының бірінде Алматы қаласын жаңадан салынған үйлермен тығындауды тоқтатуды бұйырып, құрылыспен айналысқысы келетіндерге Алатау ауданынан үй салуға ақыл кеңес берген еді. Алайда аудан әкімі қазіргі таңда Алатау ауданында тіркелген тұрғындардың өзіне жер телімі жетпей жатыр дегенді айтып отыр.
Жаңадан салуға ешқандай рұқсат жоқ. Мен қолымнан ондай мүмкіншілігі менің нем жоқ, полномочиям жоқ. Мен шешіммен жер бере алмаймын. Ешкімге жер беріп көрген жоқпын, дұрыс түсініңізді. Бірақ сондай тапсырма 4523 үйдің тапасионкасы жасалған. Олардың фамилиясын толық білмейміз. Осыны бізге заңдастыру. Қалғаны заң жүзінде даму керек. Сол 4500-дің өзіне түсініңіздер. 2000-ға жуық үйге орын беруіміз керек. Оның өзі болмай отыр.
Соған қарамастан аудан әкімі бүгінгі жағдай өткен жылмен салыстырғанда жаман емес екендігін тілге тиек етті. Дегенмен жиынға келген тұрғындар әкімнің сөзіне сенімсіздікпен қарап, ертеңгі күніміз қалай болмақ деген оймен тарасып жатты. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мәншүк Асаутай.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас,
қарама-қайшы көзқарас,
жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Хабарларымызды әрі қарай жалғастырамыз. Соңғы мәлімет бойынша Астанада доңыз тұмауына шалдыққандардың саны 6-ға жетті. Бұған дейін Лондоннан келген 3 оқушыдан H1N1 қатерлі вирусы табылған болатын. Енді олардың қатарын солармен бірге сапарда болған тағы 3 оқушы толықтырды деп хабарлады Қазақстанның денсаулық сақтау министрлігі.
Науқастар ауруханаға жатудан бас тартқан, жалпы бұл балалармен бірге Лондонда 50-ге жуық адам болған екен. Тақырыпты толығы астанадағы тілшіміз Бауыржан Шайхмет айтып береді.
Қазақстанның денсаулық сақтау министрлігінің баспасөз қызметінің мәліметінше 6 адамның екеуі ауруханада емделіп жатса, 4 адам үйлерінде, бірақ олардың біреуі бүгін ауруханаға жатқызылады деп хабарланды. Дәрігерлердің сөзінше, науқастардың жағдайы қанағаттанарлық. Астананың санитарлы-эпидемиологиялық қызметі 23 шілдеде науқастарды жедел жәрдеммен аралап, Тамифлю дәрісін таратқан. Сол кезде дәрігерлік тексеру кезінде алдында анықталған 3 аурумен қатынаста болған тағы 2 адамның тұмауға шалдыққандығы белгілі болды. Бірақ олардың ата-аналары балаларды ауруханаға жатқызудан бас тартты деп хабарлайды министрлік өкілдері. Астананың санитарлы-эпидемиологиялық қадағалау басқармасының бастығы Жандарбек Бекшин вирустың анықталғандығын былай суреттейді. Кешкісін біз белгіленген мекенжайларға бардық, аузы-мұрындарынан зерттеуге материал алдық. Түн ішінде біздің мамандар А-тип тұмаудың бар екендігін анықтады. Сосын тәртіпке сәйкес құптау алу үшін біз сол материалдарды Алматы қаласындағы республикалық санитарлы-эпидемиологиялық станцияға жібердік, дейді Бекшин.
Вечером мы выехали на указанные адреса, отобрали материал из носоглотки на исследование. В течение ночи наши специалисты установили наличие циркуляцию гриппа типа А, и в соответствии с нашим алгоритмом мы эти же исследования для подтверждения и для дальнейшей идентификации направили в Казахскую республиканскую санэпидстанцию самолетом в город Алматы.
Доңыз тұмауына шалдыққандардың барлығы 12-15 жас аралығындағы балалар. Олар Ұлыбританияда білім алып келген болатын. Жалпы олармен бірге 48 бала және 3 мұғалім болған. Дегенмен Астананың бас санитарлы дәрігері Бекшиннің дерегіне сүйенсек, доңыз тұмауына қарсы қолданылатын дәрі Астанада жеткілікті. Алматы қаласынан Тамифлю препаратының тағы 5000 қорабы жеткізілді, деді ол. Денсаулық сақтау министрлігінің резервінен болашаққа деп бұл препараттың тағы бір көлемі сұралады, деді Бекшин. Бұған дейін Қазақстанның бас санитарлы дәрігері Анатолий Белонок доңыз тұмауы Қазақстанда тарайды деген қауіп жоқ деген. Себебі әуежайлар мен вокзалдарда тепловизорлар орнатылды және Тамифлю препараты алынды, деді ол. Бұл дәрінің тиімділігін әлемдік денсаулық сақтау ұйымы құптап отыр, деді ол. Әр облыста дәрінің 100 қорабы бар. Бұл тәуелсіз мемлекеттер достастығы ішіндегі ең көп көлем, деді Белонок. Барлық туристік фирмаларға да шетелге әзірге тұрғындарды жібермеу туралы ұсыныс жіберілген, деді ол. Астананың бас санитарлы дәрігері Бекшиннің сөзінше, Астанада доңыз тұмауының тарауына қарсы шаралар жасалып жатыр. Қала әкімшілігінде өткен жиналыста оқу орындары жетекшілерімен және туристік фирма басшыларына ескерту жасалды. Осы мекемелермен айналысатын өкілетті органдарға шетелге білім алуға деп шыққан барлық адамдарды анықтау тапсырылды, деді ол. Астананың бас санитарлы дәрігері былайша ескерту жасады. Доңыз тұмауы кезінде адамның дене температурасы қызып жөтеле бастайды, тамағы ауырып құсуы мүмкін, басы ауырып мұрны бітеледі. Инфекцияның таралуын шектеу үшін аурудың сипаты анықталған кезде күндіз аймақтық емханаларға қаралып дәрігер шақырту керек, ал түн ішінде жедел жәрдем шақырған абзал, дейді Бекшин.
Заболевания или же появление симптомов заболевания, это такие как кашель, насморк, боль в горле, высокая температура. В этих случаях необходимо обращаться в дневное время в участковые поликлиники, вызывать участковых терапевтов на дом, педиатров на дом, для того, чтобы ограничить распространение инфекции. Вечернее, ночное время и выходные дни необходимо вызывать на дом автомашины станции скорой помощи.
Доңыз тұмауы өте қауіпті және дәрігерге дер кезінде қаралмай асқындыртып алсаңыз өлімге әкеп соғуы мүмкін, дейді дәрігерлер. Қаланың көлік басқармасының мәліметінше Астана әкімі Иманғали Тасмағанбетов доңыз тұмауына байланысты қоғамдық көлік жүргізушілерінің бәріне бетперде киіп жүруді тапсырған. Дәрігерлердің мәліметінше көптеген адамның қазасына әкеп соққан бұл тұмау ауа арқылы тарайды, сондықтан өте қауіпті. Әлемдік денсаулық сақтау ұйымының мәліметінше 21 шілдеге шаққандағы ақпарат бойынша әлемде 110 мың адам доңыз тұмауын жұқтырған. Қаза болғандар саны 700 адам, олардың 300-і осы айдың басында көз жұмды, деп хабарланды. Азаттық радиосы үшін Астанадан Бауыржан Шаяхмет.
Құрметті тыңдаушы, енді азаттық жаңалықтарының басты тақырыптарымен де таныса отырыңыздар.
Астанаға оралған оқушылардың тағы үшеуінен доңыз тұмауы анықталды.
Мас күйінде көлік жүргізді деп айыпталған әділет вице-министрі ақталды.
Қырғызстан президенті Құрманбек Бакиев сайлауда 88%-дай дауыс жинаған.
Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының бақылаушылары Қырғызстандағы сайлау халықаралық талаптарға сай болмады, деп мәлімдеді.
Ал ТМД-ның бақылаушылар миссиясы Қырғызстанда өткен президент сайлауын ашық, еркін өтті, деп айтуда.
Нури Әл-Малеки ақшының біраз әскері Иракта 2011 жылға дейін қалуы мүмкін, деді. Құрметті тыңдаушы, енді азаттық бағдарламасында алдағы 10-15 минутта тыңдайтын хабарлардың тақырыптарымен таныстырып өтсек.
Прокурор мемлекеті құпияны жариялаған деп айыпталушы журналист Рамазан Есеркеповті 6 жылға соттауды сұрап отыр.
Қырғызстандағы президент сайлауында билік басында Құрманбек Бакиев жеңіске жетті, деп хабарлады сайлау комиссиясы.
Қырғызстанда өткен президенттік сайлауға қатысты қазақстандық саясаттанушылар не дейді деген хабарымызды ұсынамыз. Және ресми тіркеуде жоқ Алға партиясының өкілдері өзара араздасып жатқаны жайлы айтамыз. Ардақты радио тыңдаушыға, сонымен жоғарыда аталған тақырыптарымызды тарқата отырсақ, Қырғызстанның қазіргі президенті Құрманбек Бакиев бейсенбі бүгінгі сайлауда жеңіске жетіп отыр. Орталық сайлау комиссиясы Бакиев 88% дауыс жинады, деп хабарлады. Дауыс берулер бұрмаланды, деп сайлаудан шығатын мәлімдеген оппозициялық кандидат Алмазбек Атамбаев бар болғаны 7% дауыс жинаған. Ел оппозициясы бұл сайлауды заңсыз, деп жаңа сайлаулар өткізуге шақырып отыр. Ал Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының бақылаушылары дауыс берулер халықаралық талаптарға сай болмады, деп мәлімдесе, ТМД-ның бақылаушы миссиясы Қырғызстанда өткен президент сайлауын ашық, еркін өтті, деп мойындады, деді миссияның басшысы әрі ТМД-ның атқарушы хатшысы Сергей Лебедев. Сонымен сайлаудан кейінгі Қырғызстандағы жағдаймен толығырақ тікелей телефон байланысына шыққан Азаттық радиосы Қырғыз қызметінің Бішкектегі тілшісі Айданбек Ахматұлы таныстырып өтеді. Айданбек,
Мен сиздерди угуп жатам. Рахмат. Азыркы мезгилге карай бюллетендердин бизде борбордук шайлоо комиссиясы 73% санап чыгып, ал боюнча сиздер белгилегендей Курманбек Бакиев 85% ашуун, Алмазбек Атамбаев 8% жакын, Темир Сайриев 2.5% ашуун, калган 3 талапкер өз болсо 1% жетпеген добуш алышкандыгы айкын болуп жатат. Ал эми эл аралык байкоочулар сиздер белгилегендей Европа коопсуздугу жана кызматташуу уюмунун байкоочусунун жетекчиси Радмила Шекеринский шайлоо эл аралык стандартка туура келбегенин билдирди. Ошол эле кезде СНГ КМШнын байкоочулар миссиясынын жетекчиси Сергей Лебедев шайлоо ачык жана демократиялык принциптерди сактоо менен өткөрүлгөнүн билдирип жатат. Биздин жергиликтүү байкоочулардан дагы ар кандай маалыматтар түшүп жатат. Биздин омбудсмен акыйкатчыбыз Турсунбек Акун шайлоо мыйзам бузуулардын негизинде өткөнүн айтып, бирок ал шайлоонун жалпы жыйынтыгына эч кандай таасир этпегенин билдирип жатат. Ал эми өлкөдөгү абалга айта турган болсок, оппозициялык талапкер Алмазбек Атамбаев биз менен бир саат мурда сүйлөшкөн сөзүндө, биздин азыркы эң башкы максатыбыз Ысык Көлдө камакка алынган 18 балабызды бошотуп алуу деди. Анын аркы кадамдарыбызды азыркы мезгилде ойлоп жатабыз деди. Ал эми Темир Сариев деген талапкерибиз дагы бүгүн пресс конференция өткөрүп, ал жерде шайлоо мыйзам бузуулар менен өткөнүн айтты, бирок ал Алмазбек Атамбаев сыяктуу шайлоону легитимсиз деп атаган жок. Үкүбай
Айданбек, энди элдеги акыбал кандай?
Азыркы мезгилде коомдо бизде Кыргызстанда эч кандай мыйзам бузуулар же элдик толкундоолор байкалып жаткан жок. Оппозициялык лидерлер эртең маалымат жыйынын өткөрүүгө даярдык көрүп жатышат. Мына ошол жерде мүмкүн алар өздөрүнүн мындан аркы кадамдары эмне иш жасары тууралуу айтышы мүмкүн. Азыркы мезгилге карай абал тыптынч.
Рахмет Айданбек. Кадырменди радио тыңдаушу айын, Кыргызстандагы шайлоодон кийинки акыбал менен Бишкектеги тилшимиз кабарлап өттү. Азаттыктын кабарлары кыскача локтандыруудан кийин Кыргызстандагы шайлоо такырыбында одан ары жалгасатын болот. Азаттыктан алыс калмаңыздар.
Акпараттар агыны Азаттыкта.
Жедел жаңалыктар менен тың деректерди Азаттыктан табасыз. Эгер бизге айтарыңыз болсо, телефон чалыңыз.
Алматы бюросундагы телефондорубуз 257664, 25460, 261889.
Сонымен курметті тыңдаушы, Азаттык радиосу кыргыз кызметинин Бишкектеги тилчиси Айданбек Ахматулу жаңы гана таанышып өткөн соңгу маалыметтер боюнча Бакиев шайлоодо 85%, ал оппозициялык кандидаты Атамбаев 8% дауыш жыйнаган экен.
Кымбатты радио тыңдаушы агайын, бул кыргыз элиндеги президенттик шайлоодо казакстандык саясаттануучулар да жети кадагалап отур. Көрүшү элдеги шайлоо науканына катышты алар кандай пикир айтады деген саол төңүрөгүндөгү хабар менен әріптесім Балжан Жеңисқызы таныстырат.
Жалпылтык социал-демократиялык партиясы төрагасынын орун басары Амиржан Косановдун пикиринче, заң өзгермей бийлик басында отурган тулга ауыскандан эч натыйжа чыкпайт.
Бир президент ауысып экинчи келгенден кийин автомат түрдө демократия орнойт деген бир алдамчы ой бар. Болай эмес, өйткени калай болгондо да бийликтин дайыма тым тапты, сондуктан бийлик басында отурган адам өз урун айрылгысы келмейди. Сондуктан азыр Бакиев демократиялык урандар негизинде бийликке ордан бир нече жыл мурун келгенмен, азырдын өзүндө айтылышы Кыргызстан оппозициясы шайлоо барысындагы келеңсиздиктер тууралуу айтып жатыр.
Саясаттанушу Досум Сатпаев да Курманбек Бакиевдин бийликтен айрылгысы келмей отургандыгын айтат. Мен әсіресе Қазақстан мен Өзбекстан сияқты саяси ахуалы қиын мемлекеттер мен көршілес орналасқан Қырғызстанның болашағы жарқын болады деп ойламаймын. Өкінішке қарай бұл елдегі сайлау мемлекеттік жүйенің беріктігін тексеру ғана. Сайлау өтті деген сөз мемлекет жаңа саяси экономикалық сатыға өтті деген сөз емес, дейді Досым Сатпаев. Ақжол партиясының төрағасы Алихан Байменовтың айтуынша, президентке негізгі қарсыластың сайлаудан бас тартуы бұл елдегі сайлаудың заң бұзушылықпен өткенін және тең мүмкіндік жағдайында өтпегенін дәлелдейді. Кезінде халықтың көтерілісі арқылы билікке келген Құрманбек Бакиев енді халықтың мүддесімен санаспайтын саясат жүргізсе, мемлекеттің тұрақты дамуына қауіп төнеді.
Дегенмен кыргыз халкы соңгу жылдары үлкөн саясий тажрыйба жыйнактады деп ойлойм. Бирте бирте энди бул сапага да ауысады. Мисалы Украинадагыдай канча араларында кикижин болуп жатса да, Украинанын мүддөсүн эң жогору коятын саясий топтор пайда болду го. Сол секилде Кыргызстанда да ушундай топтор пайда болот деп ойлойм.
Ал саясаттанушу Азимбай Гали азыр халыктын арасында дүрдараздык жок дейди.
Бакиев билікті біраз қолына алып алды. Тарит-тарит-тарит-тарит-тарит бір жұмсақ түрі бар сияқты. Бәлінде қауіпті, бірақ белгілер жоқ. Мен тиянақты экономикалық саясат жүргізет. Барлық елдерменде бірдей қатынас жасаймыз деді. Ешкімнің қойына кірмейміз деді. Жаңа көп векторлы саясатты жүргіземіз деп айтты.
Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Балжан Жеңісқызы.
Азаттық дегеніміз не, қайда, қашан деген сауалдарға жауап іздейтін.
Әлемнің соңғы жаңалықтары,
оқиға орнынан жолданған репортаждар,
өзекті мәселемен түрлі тақырыптағы сұхбаттар.
Ендеше сізде Азаттыққа үн қосыңыз.
Азаттықтың хабарларын одан әр жалғастырайық. Шілденің 24 күні Тараз қаласындағы нөмірі 2-ші сотта Алматы Инфо газетінің бас редакторы Рамазан Есіркепов және тағы 3 азаматқа қатысты қылмыстық істі қарап жатқан соттың кезекті отырысы болып өтті. Жұма күні судья Азамат Лепов тараптарға сөз берді. Прокурорлар сот төрағасының айыпталушыларды кінәлі деп 4 азаматтың әрқайсына әртүрлі жаза мерзімін сұрады деп хабарлады Азаттық радиосына кәсіпкер Сұлтан Махмадовтың адвокаты Мұсатай Бектасов.
Сегодня в премиях они попросили
Бүгінгі сөз жарысқа екі прокурор қатысты. Олар тағылған айыптарды біріктіре отырып, БМ компаниясының директоры Сұлтан Махмадовқа 10 жыл, күзетші Ерлан Сандыбаевқа 11 жыл сұрады. Соңғысына ол 2008 жылы 28-ші қарасада полицияға қарумен қарсылық көрсеткен екен дегенді қосып, билікке қарсылық жасаған деген айыппен жаза мерзімін көбейтіп сұрап отыр. Сондай-ақ прокурорлар журналист Рамазан Есіргеповті 6 жылға соттауын өтінді. Айыпталушылар күзетші Владимир Синявскийге 3 жыл жаза өтеу мерзімін ұсынып отыр деді адвокат. Сондай-ақ Рамазан Есіргеповтің жұбайы Раушан Азаттық радиосына берген сұхбатында журналисті ақтап шығу керек деген пікірімен таймайтындығын жеткізді.
Я вообще, честно говоря, шокирована, конечно, тем, что вот такой срок.
Әрине, шынымды айтсам, мен прокурордың сұрап отырған мерзімін естіп қатты шошып қалдым. Тек қана мен емес, жұрттың бәрі біледі. 6 жыл мерзім былай тұрсын, оны ақтап шығуы керек деді Раушан Есіркепова. Адвокат Мұсатай Бектас Асыптың айтуынша жарыс сөздер шілденің 29 күні жалғасады, яғни алдағы сәрсенбі күні жақтаушыға сөз берілмек. Бұл сот процесі мемлекеттік құпия жария болмас үшін жабық түрде өтіп жатыр. Оған айыпталушылардың қоғамдық қорғаушылары мен туған-туыстары, сондай бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдері қатыстырылмайды.
Рамазан Есіргепов биылғы қаңтар айының 6 күні ауруханада емделіп жатқан жерінен тұтқындалып, Ұлттық қауіпсіздік комитеті Жамбыл облыстық департаментінің Тараз қаласындағы тергеу бақытына жабылғанды.
Ұлттық қауіпсіздік комитетінің Жамбыл облыстық департаментінің қылмыстық іс қозғауына 21 қараша күні Алматы Инфо апталық газетінде Рамазан Есіркеповтың «Елді кім басқарады, президент пе, әлде Ұлттық қауіпсіздік комитеті ме» деп аталатын мақаласы түрткі болды.
Мақалада Ұлттық қауіпсіздік комитетінің төрағасы Амангелді Шабдарбаевқа Жамбыл облыстық департаменті бастығының жолдаған қызмет хаты жарияланған, құпия белгісімен жазылған хатта салық төлеуден жалтарған деген негізбен Тараз жауапкершілігі шектеулі серіктестігіне қарсы қылмыстық іс қозғалғаны және серіктестіктің құрылтайшысы Сұлтан Махматов Қазақстан президентінің Жамбыл облысына сапары кезінде онымен кездесуге тырысып жатқаны туралы баяндалған еді.
Ардақты радио тыңдаушыға, Азаттықтың хабарларынан қол үзіп қалмаңыздар. Біздің хабарларымызды сіздер azattiq.org интернет парақшасынан таба аласыздар.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған Азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Құрметті радио тыңдаушы, Азаттық бағдарламасын қандай жиіліктерден таба алатыныңызды тағы да еске салып өтсек өкілі.
Азаттық радиосының хабарларын қысқа толқында Астана уақыты бойынша таңғы сағат 7-8 аралығында 7215 және 9750 жиіліктерінен, ал кешкі сағат 7-8-ге дейін 9465 және 12005 жиіліктерінен тыңдауға болады.
Сондай-ақ Алматыда орта толқынның 1341 жиілігінен сағат 7-8 аралығында таңғы және кешкі бағдарламаларымызды тыңдап жүріңіздер.
Құрметті радио тыңдаушы, Азаттық радиосында қамтылған тақырыптарға қатысты ойларыңызды немесе тың жаңалықтар мен оқиғаларға қатысты ақпараттарыңызды радиомыздың тілшілеріне хабарлауларыңызға болады. Азаттықтың Алматы бюросындағы сондай Қазақстан аймақтарындағы тілшілерінің байланыс мәліметтері azattiq.org сайтында келтірілген.
Алматы Алматы бюросындағы телефондарымыз 2-50-45-60, 2-50-76-64, бұдан бөлек azattiq.org сайт арқылы электрондық поштаға да хат жазып отыруды ұмытпаңыздар. Құрметті тыңдаушы, Азаттық бағдарламасы әрі қарай соңғы жаңалықтармен жалғасатын болады. Оны әдеттегіде әріптесім Үкілай Бестай таныстырып өтеді. Құрметті тыңдаушы, Азаттық бағдарламалары сіздерге арналған.
Лондоннан Астанаға оралған қазақстандық оқушылардың тағы үшеуіне жұма күні H1N1 тұмауының А белгісі диагнозы қойылып отыр. Осының алдында Астанаға оралған 38 оқушының ішіндегі үшеуінен доңыз тұмауы вирусы анықталған болатын, сөйтіп Астанада осымен 6-шы оқушының доңыз тұмауымен ауырғандығы расталып отыр. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының айтуынша, доңыз тұмауы әлемнің 160 елінде тіркеліп, жұқпалы дерттен көз жұмғандар саны 800-ге жетті. Біріккен ұлттар ұйымының агенттігі 1 маусымнан бастап H1N1 вирусын пандемия деп жариялады, соңғы аптада доңыз тұмауы өте қатты қарқынмен көбейіп жатыр. Жұма күні Тараз қаласындағы нөмірі 2-ші сотта Алматы инфогазетінің бас редакторы Рамазан Есіркепов және тағы 3 азаматқа қатысты соттың кезекті отырысы өтті. Жұма күні қылмыстық істе қарап жатқан судья Азамат Тілепов тараптарға сөз берді. Прокурорлар сот төрағасынан айыпталушыларды кінәлі деп 4 азаматтың әрқайсына әртүрлі жаза мерзімін сұрады деп хабарлады Азаттық радиосына кәсіпкер Сұлтан Махмадовтың адвокаты Мұсатай Бектасов. Оның айтуынша, БМ компаниясының директоры Сұлтан Махмадовқа 10 жыл, полицияға қарумен қарсылық көрсеткен деген күзетші Ерлан Сандыбаевқа 11 жыл сұрап отыр. Сонымен прокурорлар журналист Рамазан Есіркеповты 6 жылға соттауды өтінсе, айыптаушылар күзетші Владимир Синявскийге 3 жыл жаза мерзімін өтеуді ұсынып отыр. Астананың әкімшілік соты әділет вице-министрі Марат Бекетаевты ақтап, оған қатысты қылмыстық істі тоқтатуға және оның жүргізушілік куәлігін қайтаруға қаулы қабылдады. Осыған дейін Астана жол полициясы басқармасының бастығы Бақыткелді Айқынбеков жол үстіндегі тәртіпті реттеу барысында біз көптеген шенеуніктерді ұстадық, өздеріне заң жоқ деп білетін олардың көбі зардап шекті. Шенеуніктердің қатарында мас күйінде көлік жүргізген әділет вице-министрі Марат Бекетаев та қолға түсті деп хабарлаған болатын. Қырғызстанның қазіргі президенті Құрманбек Бакиев сайлауда жеңіске жетіп отыр. Орталық сайлау комиссиясы дауыстардың жартысынан көбі саналып біткен соң Бакиев 85% дауыс жинады деп хабарлады. Дауыс берулер бұрмаланды деп сайлаудан шығатынын мәлімдеген оппозициялық кандидат Алмазбек Атамбаев бар болғаны 8% дауыс жинаған. Қырғызстандағы президенттік сайлауларды бақылаған Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының бақылаушылары дауыс берулер халықаралық талаптарға сай болмады деп мәлімдеді. Олардың алдын ала жасаған мәлімдемелерінде бейсенбі күнгі президенттік сайлау үмітті ақтамады делінген. Еуропалық бақылаушылар дауыс берулер барысында бұрмалаушылықтар мен проблемалар, оның ішінде қатарынан бірнеше дауыс беру жағдайлары мен дауыс берушілер тізіміне қатысты заң бұзушылықтар көп болды деп айтты. Ақпарат құралдарының хабар таратуы мен әкімшілік мүмкіндіктерді дұрыс пайдаланбау жағдайлары президент Құрманбек Бәкеевтің әділетсіз жолмен жеңіске жетуіне әкелді делінген еуропалық бақылаушылардың мәлімдемесінде. Ел оппозициясы бұл сайлауды заңсыз деп жаңа сайлаулар өткізуге шақырып отыр. Алтымаданың бақылаушы миссиясы Қырғызстанда 23 шілдеде өткен президент сайлауын ашық, еркін өтті деп мойындады деп мәлімдеді миссияның басшысы әрі ТМД-ның атқарушы хатшысы Сергей Лебедев.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Швеция сыртқы істер министрі Карл Билд Ауғанстанға президент Хамид Қарзаймен және басқа да ресмилермен келіссөздер өткізуге барды. Швеция Еуроподағына төрағалықты алып отырған ел, екі күндік сапар барысында Билд Еуроодақтың Ауғанстандағы жұмыстарын қалай дамыту керектігін, алдағы президенттік және провинциялық кеңес сайлауларының алдында еуропалық бақылаушылармен кездеспекші. Жұма күні Еуропадағының кеңейі жөніндегі комиссионері Македонияның осы жылы мүшелікке өту келіссөздерін бастау мүмкіндігі бар деді. Оли Рен бұл туралы Македония астанасында премьер-министр Никола Груевскиймен кездесуінен кейін айтты. Оли Реннің айтуынша, егер Македония барлық қажетті талаптарды қазан айына дейін орындап шықса, Еуропадағымен келіссөздер осы жылы басталуы мүмкін. Македония еуроодаққа қосылуға өтінішті 2005 жылы берген, бірақ елде реформалар жүргізу артта қалып отырғанына байланысты келіссөздер кейінге қалып келген. Human Rights Watch адам құқығын қорғау ұйымы Өзбекстан билігін 2007 жылы президентке тіл тигізген үшін сотталған белгілі диссидент ақынды азаптады деп айыптады. Нью-Йоркте орналасқан бұл ұйымның хабарлауынша 5 жыл түрме жазасын өтеп жатқан Юсуф Жомаевты оқшаулау ұстаған кезде оны күйдіріп, ұрып соққан. Human Rights Watch ұйымының Еуропа және Орталық Азия бойынша директоры Холли Картнер Өзбек билігінен Жомаевты босатуды сұрап және оны азаптаған адамдарды жауапқа тартуды сұрады. Мьянма оппозициясының жетекшісі Аун Сан Су Джидің соты болып, оның адвокаттары сот процесіне ақырғы дәлелдерін алға тартты. Енді сот отырысы дүйсенбіде жалғасып, онда прокурор өздерінің айғақтарын ұсынады. Нобель сыйлығының иегері 64 жасар Су Джи үй қамақ тәртібін бұзды деген айыппен сотқа тартылған. Мамыр айында оның үйіне шақырылмаған американдық қонақ келген соң Су Джи қамауға алынған еді. Енді ол айыпты деп табылса, 5 жыл түрмеге жабылуы мүмкін. Европаның оңтүстік шығысында ауа райы қатты қызып, Сербияның батысында адам шығынына келді. Елдің бірқатар аймағында ауаның жоғары температура көрсеткіші 44 градустен асты, Белград маңында аптап ыстықты көтере алмай бір еркісі қайтыс болды. Хорватия, Босния және Болгария елдерінде де ауаның қызуы 40-тан асып тұр. Соңғы жаңалықтармен өздеріңізді Үкілай Бестай таныстырды.
Азаттық радиосынан сөйлеп тұрмыз. Азаттық бағдарламасында алдағы 20-25 минутта қамтылатын тақырыптарға қысқаша тоқталып өтсек.
Ресми тіркеуде жоқ Алға партиясының өкілдері өзара араздасып жатқаны жайлы айтамыз.
10 жылдан бері Қазақстанның үкімет басшысының әкесімен соттасып жүрген қарт Оразалы Сақаевтың сұхбатын тыңдайсыздар.
Австриялық депутат Қазақстанды құпия қызметпен байланыс құрғанын мойындағаны жайлы айтамыз.
Батыстық фермерлері қазақ жеріне инвестициямен келуге неге асықпай отыр деген сауал төңірегінде хабар беріледі.
Және тағы басқа маңызды мәліметтер айтылатын болады. Азаттықтан алыс қалмаңыздар. Құрметті ағайын, хабарларымызда сабақтай отырайық. Тіркелмеген Алға партиясының облыстық бөлімшелерінде жік пайда болды. Шілденің 23 күні партияның шығыс Қазақстан облысындағы бөлімшелерінің бірінің бұрынғы басшысы Әсия Иванова, облыстық филиалдың бастығы Фатима Қасенованы ақпарат құралдары алдында жемқор деп айыптады.
Ал Фатима Қасенованың өзі болса, айыптауларды жоққа шығарып, бұл әрекетті ол билікпен бірге астыртын ұйымдастырып отырған деген өзінің болжамын алға тартып отыр. Толығырақ тілшіміз Мақпал Мұқанқызы баяндайды.
Атап айтқанда Шығыс Қазақстан облысы Бородулиха ауданындағы аталмыш партияның бұрынғы жетекшісі Әсия Иванова шілденің 23 күні партияның облыстық бөлімшесінің жетекшісі Фатима Хасенованы жемқор деп айыптап баспасөз жиынын өткізген. Жергілікті ақпарат құралдарына берген сұхбатында Әсия Иванова Фатима Хасенованың партия мүшелерінен ақша жинап, оны жеке мақсаттарына пайдаланған турасында мәлімдеді. Партиядағы қызметін ол ақша табумен жемқорудың тәсіліне айналдырып жіберді. Партияның ұрандарын жамылып, ұйымның ақшасын пикеттер мен жиналыстарға сол сияқты тағы басқа шараларға жұмсалды деп жымқырды. Ол дәлел ретінде көрсетіп отырған құжаттарды қаржы полициясына өткізбек ниетте көрінеді. Ал Әсия Иванова айыптап отырған партияның жетекшісі Фатима Хасенова болса, оның сөзін жоққа шығарып, партия мүшелерінің барлығы өз еріктерімен жұмыс жасап жатқандықтан ешқандай ақша жинамайтынын айтты.
Біз барлығымыз волонтермыз, ешқандай ақша бізде жоқ. Бізде қолымызда оның арызы бар, волонтер болып партияға көмектесем деген. Сол үшін біз ақша ұстады дегенге ол жала жатқаны біріншіден. Екіншіден оны біз отказываемся от ваших волонтерских услуг дегенбіз, партиядан шығарғанбыз. Сол үшін осы интервьюді беріп жатыр. Жұмысқа шықпады бірнеше күн. Алматыға сұраусыз кетіп қалды. А біз енді ондай адам бізге не керек?
Алға партиясының төрағасы Владимир Козлов мұның артында қандай да бір жеке мүдделер болуы мүмкін деп болжайды. Әсия Иванова өзін тым жоғары бағалайды. Ол ең алдымен талаптарымен бізге Алматыға келген еді. Ол жоғары қызметке орналасқысы келді. Біз оның талаптарын орындай алмайтынын айттық. Ал ол болса, бұған наразылық танытып, кедергізе пикет өткізем деп шамданған еді. Оның 400 адамды өзімен бірге партиядан алып кетеді дегеннің бәрі өтірік. Адамдар деген ол қой емес қой айдап әкететін. Партия басшыларының айтуынша, бір қызығы 2008 жылда дәл осындай жағдай қайталаныпты. Аталмыш облыстағы Жарма ауданында Алға партиясының жетекшісі облыстық филиалдың жетекшісін ақша жымқырды деп айыптап, дәл осы секілді баспасөз жиынын өткізген көрінеді. Мұның кездейсоқ емес екенін айтқан Фатима Хасенова бұл тұста биліктің араласқанына күмәні жоқ.
Ол енді тікелей ана прокуратура мен КМБ шығарды көмектесіп жатқан билікке біз мамаймыз. Біз әдіппойызден жүргенде прокуратураның орынбасары біздің артымыздан, милиция біздің артымыздан.
Енді Фатима Хасенова моральдық шығын келтірген үшін Әсия Иванованы сотқа берем деп отыр. Арнай Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Азаттық радиосы оқырманның ойынан, тыңдарманның талғамынан табылуға тырысады. Сіздің пікіріңіз біздің хабарымыздың ажары. Бізді azattik.org деп табасыз.
Құрметті тыңдаушы, Азат бағдарламасының өзге де тақырыптарымен жалғастыратын болсақ, батыстың, таяу шығыстың және Азияның бірқатар мемлекеті Қазақстанның ауыл шаруашылық жерлеріне мол инвестиция салуды жоспарлап отыр деп хабарланды. Бірақ Қазақстан үкіметінің 3,5 миллион гектарын астам егіндік алқабын шетелдік инвесторларға беруге әзір екенін мәлімдеуіне қарамастан, инвесторлар қазақ жеріне асығатын емес.
Оларды Қазақстанның қатаң ауа райы мен кең етек жайған жемқорлық алаңдатып отырғанға ұқсайды. Бұл мәселені Азаттық радиосының тілшісі Сұлтанхан Аққылыұлы зерттеп көрген болатын. Енді сөз кезегін әріптесім Сұлтанханға ұсынайын.
Сәуірдің 27-сі күні Bloomberg агенттігі хабарлағандай, Жапония өзгелдердің ауыл шаруашылық өнімдерін өңдеуіне және тасымалдауға инвестиция жұмсайтын жапон компанияларын қолдайды. Оның ішінде Жапонияның ауыл, орман және балық шаруашылықтары министрлігінің халықаралық қатынастар бөлімінің кеңесшісі Минемицу Хираноның мәлімдеуінше, күншығыс елінің үкіметі осындай компаниялардың шетелдерден ауыл шаруашылық жерлерін жалға немесе сатып алуына қаржылай көмек береді. Күншығыс елі өзінің азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін Латын Америкасы мен Шығыс Еуропаның және Орта Азияның, оның ішінде Қазақстанның ауыл шаруашылық жерлерін сатып немесе жалға алып инвестиция жұмсамақшы. Financial Times газетінің 16 шілде күнгі хабарына қарағанда, Біріккен Араб Әмірліктері Қазақстанның ауыл шаруашылық жобаларына инвестиция салғысы келеді. Ал Сауд Арабиясының ресми өкілдері Аустралияда, Латын Америкасы мен оңтүстік және солтүстік Африканың бірқатар елінде, Орта Азия аймағынан жалғыз Қазақстанда болып жер сатып алу мүмкіндігін талдаған. Ол туралы ағылшындардың экономист басылымы жазды. Алайда Қазақстанның ауыл шаруашылық министрлігінің 3,5 миллион гектардан астам егістік алқабын шетелдік инвесторларға жалға беруге әзір екенін мәлімдеуіне қарамастан, жоғарыда аталған елдердің бірі де қазақ жеріне инвестициясымен келуге асығатын көрінбейді. Оған Азаттық радиосы Қазақстанның жергілікті атқару билігі, оның ішінде Батыс Қазақстан, Шығыс Қазақстан және Қостанай облыстарының ресми өкілдерімен өткізген әңгімелерінен кейін көз жеткізді. Қостанай облысының жер қатынастары бойынша басқармасының бастығы Ахмедия Мәдиевтің айтуынша, облысқа бірқатар шетелден, оның ішінде Израильден инвесторлар келіп, берілетін жер телімдерін аралап көрумен ғана шектеліп, кейін қайтқан. Шетелдік қонақтар Шығыс Қазақстан облысына да онша көп қызыға қоймаған. Ал Батыс Қазақстан облысының егіндік жерлерімен жайылымына көбіне Еуропа елдерінен, оның ішінде Чехия мен Италия және тіпті Германияның іскерлері қызығатын көрінеді. Ол туралы Азаттық радиосына Батыс Қазақстан облысы әкімінің ауыл шаруашылық саласына жауапты орынбасары Ербол Салықов кеңірек әңгімелеп берді.
Тікелей жерге қызығушылық деген деп айтылмаймыз, бірақ жалпы қазір соңғы кездерде біздің қарым-қатынасымыз ұлғайып келе жатыр. Мысалға Еуропа елдерінен қазір біздің облыс Чехиямен жақсы байланыс ұстап отыр. Сосын Италиядан жақында сыртқы сауда палатасының басшылары келіп кетті, олармен де кездестік. Мысалға
Ербол Мұрза, жалпы осы Батыс Қазақстан облысы шетелдік инвесторлар ықылас білдірген жағдайда қанша ауыл шаруашылық алқабын жалға немесе жекеменшікке бере алады?
Біздер заң бойынша жекеменшікке бере алмаймыз. Біздер тек қана шетелдіктерге 10 жылға дейін жалға бере аламыз. Ар жағында инвестиция салып, егер жұмыс істеп жатқан жерде ары қарай ұзартуға мүмкіндігіміз бар. Дала шаруашылығын дамыту мәселесінде, не болмаса мал шаруашылығын дамытуға да бізде жайылым жерлер жеткілікті. Мысалға барлығын айтқанда миллион гектарға дейін мысалға мүмкіндіктеріміз бар. Мысалға біздің облысымыз, біздің аумағымыз Еділ байқойының, қазақтың аққас сиырының отаны болып есептелінеді. Біздің негізгі мақсатымыз көшім жылқысы, малдың сапалы өнім шығаруға қол жеткізу. Сондықтан жаңа біріншіден біз малдың асыл тұқымды малдардың басын көбейту мәселесін ойластырып отырмыз болашақта. Сонымен қатар шығаратын өнімімізді еуропалық халықаралық стандарттарға сай келетін деңгейге жеткізу. Бұл жөнінде қазір облыста үлкен мал бордақылау комплексі салынып жатыр мемлекеттің көмегімен. Не болмаса жаңа айтып отқан өзіміздің біріншіден халықты қамтамасыз етіп, екіншіден нарыққа шығару бағытында қазір өнімді мал өсіріп, сол өндірген өнімімізді қайта өңдеп, соны жаңа нарыққа сапалы өнім күйінде жеткізу, мысалы сол арқылы қосымша пайда табу, мысалы пайдамызды көбейту. Негізгі мақсатымыз осы қазіргі.
Алайда Батыс пен Шығыс Еуропа елдерінің, таяу шығыстың Сауд Арабиясы мен Біріккен Араб Әмірліктері және Израиль сынды елдері мен Азияның Жапония сияқты жетекші елінің инвесторлары Қазақтың ауыл шаруашылық жерлеріне инвестициясымен келуге асықпайды. Оларды Қазақстанның ауа райы алаңдатып отыр. Шетелдік инвесторларды алайда одан зор алаңдатып отырғаны Қазақстандағы кең етек жайған жемқорлық проблемасы көрінеді. Өркениетті елдердің инвесторлары осылайша терең ойда отырған кезде Қазақстанның бұрынғы ауыл шаруашылық министрі Балташ Тұрсынбаев ескерткендей, қазақ жеріне көрші Қытай қызығып қана қоймай, инвестиция салып та үлгерген. Ол туралы Statfor.com сайты хабарлайды. Қазақтың егіндік алқабын қытайлықтардың еш айқай-шусыз игеріп жатқанын одан бұрын француздардың Монд газеті ескертіп жазған болатын.
Құрметті тыңдаушы, енді Азаттық жаңалықтарының басты тақырыптарымен де таныса отырыңыздар.
Астанада оқушылардың тағы үшеуінен доңыз тұмауы анықталды.
Мас күйінде көлік жүргізді деп айыпталған әділет вице-министрі ақталды.
Кыргызстан президенти Курманбек Бакиев сайлауда 88% дауыс жинаган.
Европада қауіпсіз және ынтымақтастық ұйымының бақылаушылары Қырғызстандағы сайлау халықаралық талаптарға сай болмады деп мәлімдеді.
Алтымаданың бақылаушы миссиясы Қырғызстанда өткен президент сайлауын ашық, еркін өтті деп отыр.
Нури Аль-Малики ақштың біраз әскері Иракта 2011 жылға дейін қалуы мүмкін деді. Құрметті тыңдаушы, Азаттық бағдарламасында алдағы 15 минутта берілетін хабарлармен таныстырып өтсек.
10 жылдан бері Қазақстанның үкімет басшысының әкесімен соттасып жүрген қарт Оразалы Сақаевтың сұхбатын тыңдайсыздар.
Қазақстанда оқу асының қымбаттауына студенттер мен ұстаздар наразылық танытты.
Австриялық депутат Қазақстандық құпия қызметімен байланыс құрғанын мойындағаны жайлы айтамыз. Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, бағдарламамызды одан әрі жалғастырсақ, Қазақстандағы жоғарғы оқу орындарындағы оқу ақысының 300 мың теңгеге қымбаттауына студент жастар, ұстаздар наразылық танытып отыр. Олар студенттердің көбін ауылдан келген жастар құрайтындықтан мұндай ахуал көп отбасының жағдайын төмендетіп кетуіне әкеліп соғады дегенді айтады.
Сонымен қатар студенттер оқу ақысының экономикалық дағдарыс кезінде қымбаттауына не себеп болғанын түсіне алмайтындықтарын алға тартып отыр. Тақырыпты Алматыдағы тілшіміз Ләйлім Ахметжанқызы жалғастырады.
Алматыдағы Санжар Асфендияров атындағы Қазақ ұлттық медициналық университетіне құжат тапсырған талапкер Әлия есімді бойжеткен оқу ақысы қымбат болғандықтан мемлекеттік грантты иеленуге үміттеніп отырғандардың бірі. Оның ата-анасы жұмыссыз, алайда ол мемлекеттік грантпен оқуға түсе алмаса, ақылы оқуға баруға мәжбүр болатынын тілге тиек етті.
Бәрібір оқу керек бізге, бірақ білмеймін, сол жерге бәрібір платный болса да қалатын шығармыз, өйткені біздің кіші кезімізден бастап армандағанбыз мединститутқа баруды. По-любому отказ жасамаймыз. Бірақ қымбаттаған болса енді қиналатын шығармыз. Қандай да бір льготалар болу керек қой, мысалы, сельский, мысалы, біз ауылдың мектептен бітірген қыздарымыз. Оларға мысалы болу керек негізі. Тем более көп бала отбасына шыққанбыз, оған да қарау керек негізі. Қымбаттап кеткені вообще дұрыс емес. Өйткені былтырда вообще жалғыз еткен сол арзан бағаға тем более. А бұл білмеймін енді.
Темірбек Жүргенов атындағы Қазақ ұлттық өнер академиясының студенті Айнұр болса, онсызда қымбатшылық белең алып тұрған уақытта оқу ақысының қымбаттауы халық арасында наразылықты күшейте түсуі мүмкін деп есептейді.
Ақысын қымбаттаған дұрыс деп санамаймын, себебі жылдан жылға қосылып келе жатыр оқудың бағасы. Грант аз бөлінеді, а соны жастардың жартысынан көп пайызы төлеп оқуға мәжбүр болады да. А оған кейбіреуінің жағдайы бар, кейбіреуінің жағдайы жоқ. Әкешем төлелетін жағдайы болғанда енді баласын оқыту үшін барын салып тырысады ғой, бірақ дегенмен де оларға өте ауыр тиеді. Бар тапқан ақшаларын менің оқуыма беріп отырса, болғандықтан да мүмкін емес та оны төлеу. Жол ақысы да қымбаттайды, жыл сайын қосылады. Тамақтың құны да мысалы қымбат. Жалпы студенттерге өте қиын. Негізі шынын айтқан. Ол студенттің сол жаңағы 100 мың қосылса, мен мысал ретінде айтып отырмын. Сол 100 мыңға тағдарсын басқа бір тетігін барып жаппайды ғой ақшаға. Сол қалпында қалдырса да болады.
Есімін айтуды жөн көрмеген Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетінің оқытушысы мемлекет қайта жастарды қолдау үшін оқу ақысын төмендету керек дегенді сөз қылды. Бірақ оның айтуына қарағанда, оқу ақысының қымбаттағанына қарамастан ата-аналар баласына жоғары білім беру үшін барын салады екен.
Сапасы өзгеріп отыр ма? Или әйтпесе бір студенттерге көрсетіліп жатқан жағдай әлеуметтік басқа да бір көмектер өзгеріп жатыр ма? Программа өзгеріп жатыр ма? Мұғалімдердің айлығы көбейіп жатыр ма? Сондықтан мен бұны экономикалық жағдайдан дегенде негізсіз деп есептеймін. Себебі бұл жекеменшік болса, бұл жекеменшік жоғарғы оқу органдарына министерство сондай рекомендация беру керек еді. Мемлекеттік университеттер болатын болса, оны мемлекет өзі реттеу керек. Сапа бұрынғы күнде. А сапаның өзгермеуі оқу жүйесінде. Мен айта кетейін, ол мұғалімдерге байланысты. Мұғалімнің сапасы өзгеру керек. Кадрды жинақтау саясаты өзгеру керек.
Астанадағы жоғарғы оқу орындары және жоғарғы оқу орындарынан кейінгі білім департаментінің қызметкері Ләззаттың айтуына қарағанда, мемлекет грантқа қанша ақша бөлетін болса, жоғарғы оқу орындарындағы ақылы білім беру бағасы да сол көрсеткішпен шамалас болу керек.
Который обучается по гранту, государство платит вузу в объеме 4.
Грантта оқитын студент үшін мемлекет жоғары оқу орнына 450 мың теңге көлемінде қаражат құяды. Яғни осы жылға ұлттық оқу орындарына ақылы білім беру бағасы да осы сомадан төмен болмауы қажет. Республикада 5 ұлттық университет бар. Олар Лев Гумилев атындағы Астанадағы ұлттық университет, Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті, Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті, Қаныш Сәтбаев атындағы Қазақ ұлттық техникалық университеті және Қазақ ұлттық аграрлы университеті. Қалған жоғары оқу орындарының бағасы биыл 227 мың теңгеден төмен болмауы керек. Оқып жүрген студенттердің оқу ақысы инфляция көрсеткішін есептеу арқылы шығарылады. Оның бағасы 2 есеге қымбаттамайды.
требуемо для них на уровне. Должна, вернее, будет поступать только с учетом индекса инфляции, но не более.
Қазақстан мемлекеті бір маман иесін оқытып шығару үшін 2009 жылдың 4 айына 152 мың теңгеге жуық қаржы жұмсалады деп жоспарласа, 2010 жылдың 8 айына орта есеппен 354 мың теңге ақша жұмсалуы керек деп жоспарлаған. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Ләйлім Ахметжанқызы.
Азаттыққа айтарыңыз болса, біздің Алматыдағы телефондарымыз
257664 250456.
Сіз көп болған қызықты жайттар, тосын оқиғалар Азаттықта айтылсын десеңіз, телефон шалыңыз.
Азаттық хабарларына кейіпкер болғыңыз келсе, Алматыдағы байланыс телефондарымыз 257664 250456. Хабарласыңыз.
Қадірменді тыңдаушым, азаттықтың хабарларын басқа да тақырыптармен одан әрі жалғастырсақ, Австрия парламентінің социал-демократтар партиясынан сайланған депутаты өзінің Қазақстан арнайы қызметі қызметкерімен байланыста болғанын мойындады деп жазады австриялық басылымдар. Мысалы, Австриан Таймс басылымы Австрия парламентінің социал-демократтар партиясынан сайланған мүшесі Антон Галдың жария түрде өзінің Қазақстан арнайы қызметінің қызметкерлерімен байланыста болғандығын мойындағаны туралы мақала жариялады.
Аталған басылымның хабарлауынша, Антон Галь австриялық детектив пен Қазақстан арнайы қызметі өкілінің арасындағы кездесу ұйымдастырғандығын мойындап отыр, ал арнайы құрылған үкімет комиссиясы болса, елдегі кей саясат қайраткерлері мен журналистер Қазақстанның құпия қызметіне жалданып, жұмыс істепті деген қауесеттің өтірік шын тексерумен айналысып жатыр.
Партияның қарулы күштер мәселелері бойынша бұрынғы өкілі, қазір елдің қарулы күштеріне қатысты жіберілген арыздарды тексеру комиссиясының төрағасы Антон Галь өзінің шілденің 21-ші күнінде ORF TV телеарнасына берген сұхбатында Венаның бір сырақханасында бұрын Австрия әскерінде жұмыс істеген қазір детектив қызметін атқаратын біреумен, яғни Илдар А есімді қазақтың кездесуіне бұрындық болғандығын айтқан.
Галдың сөзіне қарағанда, кездесуге өзі қатыспаған депутат сонымен қатар өзінің Венадағы Қазақстан елшілігімен және Қазақстанның арнайы қызметімен мүлде байланыста болмаған тілге тиек етті деп жазды Австриан Таймс. Аталған шетелдік арнайы ұйыммен өзінің байланыста болған жөніндегі қауесетті терісте отырып, парламент депутаты өзінің Елдір А мен телефон арқылы 95 рет тілдесуі жайлы қаңғу сөзді де сандырақ деп атаған.
Галь өз сұхбатында Илдар А деген азаматтың оған үй-жай сатып алу жөнінде бір апта ішінде екі үш рет телефон шалғандығын, одан соң біршама уақыттан соң қайтара телефон шалғанын жайлы айтқан. Илдар А бұған қоса парламент депутатының отбасының қауіпсіздігін қамтамасыз ету тақырыбын талқылаған, әрі өзін азаматтық қорғаныспен айналысатын қауымдастықтың президенті ретінде таныстырған. Галь осы әңгімеден соң бұл шетелдікті өзінің бұрыннан келе жатқан досымен, яғни әлгіректе ататылған детективпен кездесуге бел буған мойындады.
Сонымен қатар Галь Елдер А есімді азаматтың Қазақстан жайлы әрі Қазақстанның Австриядағы бұрынғы елшісі бұған бүгінде оған Австрия үкіметі саяси баспана беріп отырған Рахат Әлиев жайлы сыр тартқан есін алған, сондай ақ ол конституцияны қорғау және терроризммен күрес жөніндегі қызмет өкілдері өзіне Елдер А есімді шетелдікті өздерінің құпия бақылап жүргенін айтқаннан кейін онымен өзінің байланысын доғарғандығын атап көрсеткен.
Социал-демократтар партиясының әскер мәселелері бойынша бұрынғы өкілі, қазір елдің қарулы күштеріне қатысты жіберілген арыздарды тексеру комиссиясының төрағасы Антон Галь өзінің телеарна бойынша берілген сұхбатында ешкімнен төлемақы алмағанын, әрі ешбір қылмыс жасамағанын айтып ақталып, бұған қоса өзінің парламенттегі қазіргі комиссия төрағасы ретінде қызметінен кетпейтінін де мәлімдеген деп атап көрсетеді Австриан Таймс басылымы.
Таяуда Австрия парламентінде Австрияның халық партиясының мүшесі бұрынғы экономика министрі Мартин Бартенштайн жетекшілік ететін тергеу комиссиясы ұйымдастырылған еді. Аталған комиссия елдегі кей саясат қайраткерлері мен журналистер Қазақстанның құпия қызметіне жалданып жұмыс істеп кетіпті деген қауесет белең алғаннан соң осының рас өтірігін анықтау үшін құрылып отырған бұл комиссия деп жазды австриялық басылым.
Азаттық радиосының интернеттегі форумдары мен пікірталастарына қатысыңыз.
Азаттық экономия қызу пікірталасқа толы радио.
Веб-сайтымыздың адресі
azattik.org.
Ардақты тыңдаушым, Азаттықтың бүгінгі өмір иірімдер айдармен берілетін хабарының кейіпкері Оразалы Сақаев. 68 жасар қария 10 жылдан бері Қазақстанның қазіргі премьер-министрі Кәрім Мәсімовтің әкесі Қажымхан Мәсімовпен соттасып жүр.
Себебі кезінде Оразалы Сақаев қарт Мәсімовке өз қоймасын сатқан, бірақ оған тиесілі ақшасын ала алмаған, енді әділдікті іздеп Сақаев халықаралық сотқа шағымдануды көздеп отыр. Тақырыпты Алматыдағы тілшіміз Гүлмира Хамза жалғастырады.
Үстіміздегі жылы Оразалы Сақаевтың Кәрім Мәсімовтің әкесі Қажымқан Мәсімовпен дауласып жүргеніне 9 жыл толады. Бірақ дау 1996 жылы басталған. Ол кезде Оразалы Сақаев Қуаныш атты кәсіпорынның жетекшісі болған. Сол кезде ол Қажымқан Мәсімовтің Мантра атты акционерлік қоғамына қоймасын сатқан. Есесіне қойманы сатып алушы оған 1996 жылдың соңына дейін екі Қытай тракторы мен соған қажет бөлшектерді беруі тиіс болған. Белгіленген мерзімнен кешіккен жағдайда жылына үстінен 200% көрсеткішпен ақша төлеуге келіскен. Бұл жайында олар арнай келісім шартқа қол қойған. Алайда одан бері 10 жыл өтсе де Оразалы Сақаев тракторды да ақшаны да ала алмаған, қоймасынан айырылған.
Алып алды да мен түгел, не тракторы жоқ, нені жоқ, мен жермен шұғылданатын 30 гектар жер бар еді, тракторлардан алдық, сонымен қалды ғой.
Өзіне тиесілі ақшаны мүлікті алу үшін Оразалы Сақаев сотқа шағымданғанын айтады. Алғашында қария полицияға барған, онда Қажымқан Мәсімовтің үстінен қылмыстық іс қозғалған. Соңынан Оразалы Сақаевтың айтуынша бұл істі жоғарыдан түскен нұсқау бойынша тоқтатқан. Сол себептен 9 жыл бұрын ол Алматы облысы Іле аудандық сотына шағымданған. Бұл сот істі Оразалы Сақаевтың пайдасына шешіп берген. Ал сот шешімін жүзеге асыруға келгенде Қажымқан Мәсімов басқарған акционерлік қоғам банкрот болып жарияланған. Алайда Оразалы Сақаевтың айтуынша оның әрекеті далада қалған.
Бұл банкрот болмай тұрып мен бірнеше хат бердім. Ответ бермейді. Сотқа шақырса бармайды, прокуратураға шақырса бармайды. Менде оны соттың шығару ұйғарым бар, қолына артына байлап мәсім талып беріңдер деп принудительный деген. Ол ішерге бармайды, баласына сенеді де лауазым деген. Бұл дұрыс емес. Оның баласы министр болса, премьер-министр болса, ол наоборот, ол баласын подвайт ету үшін ол аккурат не адам болу керек. Ешкімді әбежет етпеу керек.
Өз кезегінде премьер-министр Кәрім Мәсімовтің әкесі Қажымқан Мәсімов Оразалы Сақаевты өтірікші дегенді айтады. Бұл дауды Қажымқан Мәсімов былай деп түсіндіреді.
1990 жылы ол келіп, ана Қытай азаматы менен трактор Қытай азаматын көрсін деген. Енді өздері келіскен. Біз айырбастайық дейді. Мен базымды берейін, сен трактордың бер дейді. Қытайдың кішкентай тракторлары. Сөйтеді де қол қойғызады. Ал енді ана неге барғанда, ана базаға біз барғанда ол жанып кеткен база. Ол мен тендерге мына қол қойғанда контракт ол аман болған дейді. Сосын ол жанып кетті дейді. Ол анасымен өткізу керек ана базасы. Мысалы келсе сізге міне мені қабылдап алып еді базымды, трактор беремін деді, бірақ бермеді. Ал енді ол базын өткізген жоқ. Жаңадан базаны біз алмаймыз. Тракторын бергеніміз жоқ. Ал не істеуге болды дейді? Ешқандай қарыз жоқ. Ешқандай қарыз жоқ. Қарыз болса біз аламыз. Алмасақ не қандай қарыз болады?
Ал Оразалы Сақаев 9 жылдан бері соттасып өз шындығын дәлелдей алмай жүргенінен шаршағанын айтады. Сол себептен ол халықаралық сотқа баратынын жеткізіп отыр.
Мен народный сот ашылған кездей берем. Оны бұл жерде баласы анандай премьер-министр болып тұрғанда еш судья қарамайды. Бәріне барсаң машина тоқ болады да аяғы қойыңызшы тек осын. Не қылыңыз қайтесіз деп мен қолым байлап жүрген сол 10 жылдан бері. Ешкім қарамайды бұны баласы анандай жүрген. Бәрі қорқады, тұқым қорқпайды. Қазақстандағы әділдікке сенбеймін. Өйткені бұл беретін адам емес. Бұл баласына сеніп алған әбден түк істей алмайтын ешкім біледі. Бәрі қорқады.
Ал құқық қорғаушы Нинель Фокинаның айтуынша Оразалы Сақаев халықаралық сотқа шағымдану үшін кем дегенде әлі бір жылдай күтуі керек. Себебі әлемде адам құқығын қорғаумен шұғылданатын екі орын бар. Оның біреуі Страсбургтағы сот болса, екіншісі Біріккен Ұлттар ұйымының адам құқығы жөніндегі комиссиясы. Страсбург сотына қазақстандықтар шағымдана алмайды, өйткені бұл сотқа Еуроодаққа мүше елдердің азаматтары немесе адам құқығы жөніндегі Еуропалық конвенцияны мақұлдаған елдер ғана арыздана алады. Ал бұған Қазақстанның қатысы жоқ, дейді құқық қорғаушы Нинель Фокина. Бұл тұрғыдан алғанда қазақстандықтар Біріккен Ұлттар ұйымының адам құқығы жөніндегі комиссияға шағымдана алады. Бірақ бұл мақсатқа қол жеткізу үшін Қазақстан үкіметі әлі біраз еңбектенуі керек. Алғашқы қадамдар жасалды, бірақ азаматтар шағымдану үшін әлі атқарылатын жұмыс көп. Сол себептен кем дегенде бір жылдай уақыт керек, дейді Алматыда Хельсинки комитетінің жетекшісі Нинель Фокина.
Там есть целый ряд процедур, которые должна страна выполнить.
Оразалы Сақаев осы сәтті күтіп жүр. Әзірге ол балашағасымен біреудің үйінде тұрып жатыр. Себебі ол өз бизнесін гүлдендіру үшін кезінде несие алған. Осы несиені Қажымқан Мәсімовтен алған ақшамен жабамын деп ойлаған. Алайда ол ақша болмағандықтан Оразалы Сақаев үйсіз қалған. Арнай Азаттық радиосы үшін Алматыдан Гүлмира Хамза.
Құрметті тыңдаушы, осымен Азаттықтың бір сағат бағдарламасы аяқталды. Эфирде жұмыс істеген модератор Күләй Бестай
және Талғат Дүйсенбек сіздермен әуе толқынында келесі кездескенше қоштасамыз. Аман сау болыңыздар ағайын.